halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA sutoo saad uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 meter band iyo bogana voasomali.com. galab wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba waa sabti 19 bisha December 2022. Idaacadda galabtii wararka VOA waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibrahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah kulan la filayay inay yeeshaan xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka oo maanta u baaqday korom la'aan. xildhibaanada qaar ayaa soo jeediyey in tallaabo laga qaato xildhibaanada kulanka sabab la'aanta. kuwa maqnaaday
baarlamaan oo maaragtay u dhaartay dalkoodii inay iyago qaarkood magaalada jooga amaba ka maqan oo sabab la'aan maaragtay aan fasaxayn inay ka maqnaadaan baarlamaanka, waxay xataa noqonaysaa dad islaam aan nahay. qofkaas xataa waxa uu mushaarka u qaadanaya xataa xaaraan uu noqonaya. qofka baaqanaya ee kulamada baarlamaanka bilaa cudurdaar la'aan aan imanin in tallaab laga qaado.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan madaxa isbahaysiga NATO oo sheegay inuu ka walwalsan yahay in dagaalka Ukrain uu faraha ka bixi karo oo uu isu rogi karayo dagaal u dhexeeya NATO iyo Ruushka. barnaamijka hambalyada iyo heesaha, dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kalena waad maqli doontaan marka hore isku soo dhawaada warkii. madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa waxaa shalayto uu sheegay in xiriir dhow oo dhinacyada ammaanka iyo tamarta uu la yeelanayo dalalka Khaliijka, isagoo ku guda jira booqasho uu ku joogo dalka Sacuudi Carabiya, taasi oo muujinaysa xiisadda kala dhexaysa Washington. Jinping waxa uu ka qayb galay shirka 6 xubnood ee golaha iskaashiga Khaliijka iyo kulan ballaaran oo ay yeesheen hogaamiyaasha carabta iyo Shiinaha. wadahadalladii shalayto ayaa daba socda kulan labageesood ah ee labada dal ee Shiinaha iyo Sacuudiga oo laga soo saaray bayaan wada jir ah oo hoosta looga xariiqayo muhiimadda xasiloonida suuqada saliidda. arrintan ayaa ah gunta khilaafka Riyaad iyo Washington kadib markii Mareykanka uu hore ugu baaqay Sacuudiga in ay kordhiyaan wax soo saarka shidaalka. 10,000 oo taageerayaasha mucaaradka ayaa isugu soo baxay caasimadda Bangladesh ee Dhaka maanta si ay markaasi uga dalbadaan xukuumadda ra'iisul wasaare Sheikh Hasina inay iscaashisho oo ay soo dhisto dowlad ku meel gaar ah ka hor doorashooyinka guud ee la filayo in dalkaasi la qabto horraanta sanadka 2024. Sheikh Hasina iyo xisbigeeda talada haya ee Awaami Liig oo xukunka ku soo laabtay sanadkii 2018 markii saddexaad oo xiriir ah ayaa marar badan meesha waxa ay ka saareen dalabka mucaaradka iyagoo sheegay in dowlad ku meel gaar ah ay kasoo horjeedo dastuurka dalka. dad mudaaharaadaya ayaa soo buuxiyey wadooyinka Dhaka iyagoo dhaqdhaqaaqayaasha mucaaradkana ay ku dhawaaqeen halku dhigyo ay ka mid yihiin ha dhacdo Hasina, waxaan rabnaa doorasho xalaala. isoo baxa maanta ayaa waxa uu ahaa kii 10-aad ee xisbiga mucaaradka ee ugu weyn dalkaasi kadib markii uu ku dhawaaqay bishii September in mudaaharaadii uu ka dhigi doono 10 magaalo waaweyn oo dalka Bangladesh. dhammaan soo baxyadii hore ee ka dhacay bannaanka magaalada Dhaka ayaa waxaa soo buux dhaafiyey dadweyne aad u fara badnaa, inkastoo ay jireen caqabado ay ka mid yihiin sida xisbiga uu ku sheegay gadoodka gaadiidka iyo cagajugleynta hay-adaha amniga iyo xisbiga talada haya. booliiska iyo xisbiga talada haya ayaa labaduba waxa ay beeniyeen eedeymahaasi. dalka Australia ayaa la filayaa in uu Iran kusoo rogo cunuqabateen bartilmaameedsan oo ku saabsan xadgudubyada xuquuqda aadanaha kadib dhimashadii Mahsa Amini oo loo xiray xijaab la'aan. mudaaharaadyo ayaa dalkaas oo dhan ka bilowday kadib markii haweeneyda kurdishka Iiraan ahayd oo 22 jir ahayd ay geeriyootay 16 bishii Sebtembar iyadoo markaasna ku jirtay gacanta booliiska ashaxa. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa diiday dhaleecaynta reer galbeedka ee ku xadgudubka xuquuqda aadanaha intii lagu guda jiray howlgal ay dowladdu ku qabqabanaysay dibadbaxayaasha oo ay sheegtay in faragelin ay ku hayaan arrimaha gudaha ee Iiraan ayna xadgudub ku tahay sharciga caalamiga ah. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. Kalam wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilownay kulan maanta la filayay inay yeeshaan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa baaqday sababo lagu sheegay koroomkii oo buuxsan way. Gudoomiye ku xigeenka golaha shacabka ayuu qorshuhu ahaa in kulanka baaqday ay gudoomiso. Qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka ayaa soo jeediyay in tallaabo laga qaato xildhibaanada sabab la'aanta uga maqnaa kulankaasi. Haddaba waxyaabaha keenay baaqashada kulankaasi ayaa Cabdiqaadir Maxamed Mursal waxa uu ka wareystay xildhibaan Maxamed Ibraahim Macalimuu oo ku sugan Muqdisho.
Aad baa u mahadsan tahay Samakaab. Saaka waxaa loo ballansanaa session ama shir ay lahaayeen baarlamaanka oo xalay fariintiisa lasoo diray oo xubnaha baarlamaankuna ay tagaan oo ay ajendayaal la sadgareeyay inay ahayd inay ka doodaan, laakiin nasiib darro waxaa dhacday in tiradii qiyaasi 60 ilaa 70 xildhibaan maaragtay inay meeshii ay tagto oo guntankii ama koorabkii loo baahnaa ay isu iman waayaan waqtina la gaaray. Sidaas darteedna maaragtay xildhibaanadu qaarkood ayaa waxay soo jeediyeen in maaragtay maadaama koorabku uusan dhammayn in kulankan maalinta isniinta dib loo dhigo oo dadku ay wada yimaadaan qof walbana maaragtay isla xisaabtan iyo nidaamka maaragtay xeerosaadku leeyahay la ilaaliyo oo qofna aanay suuragal ahayn inuu yimaado waqtigii la ballamayay 3:00 subaxnimo inuu yimaado, qofna aanu imaanin ama maaragtay 12 ka dambeeyay uu yimaaday qalad tahay. Sidoo kale waxaa jira iyagana wasiirra xildhibaana ah iyagana waxaa maaragtay la yiri ha yimaadaan oo maaragtay ugu yaraan maadaama ay shaqooyin kale leeyihiin, laakiin haddana sessionka baarlamaanku waa muhiim inay iyaga sidaa kale ay soo xaadiraan haddaanay shaqo markaa muhiim u joogin. Marka arrimo sidaas ah ayuu maaragtay u baaqday aniga intaan ka warqabo sababtoo ah meeshaan dhex joogay.
Haddii sida aad sheegtay uu arrimo noocaas u baaqday ee kulankii baarlamaanka, marka xildhibaanada ee shaqooyinkooda gudan waayo oo kale ma jiraa marka xeer qabanaya oo u degsan golaha oo ma aragtay ama lagu ganaaxi karo ama lagula xisaabtami karo?
Aad iyo aad guddi ethicska baarlamaanka iyo wuxuu ku shaqeynayo qaabilsan ayaa jira oo maaragtay gudoomiye uu yahay wasiirkii hore ee arrimaha gudaha. Marka guddigaas aan ku leeyahay hadda aan ka sugeynaa inay waxa talaabta ka haboonay sharciga iyo xeerasaadka ay ka oranayaan ay keenaan, laakiin waxaa la qosta laga xariiqaynaa suuragal ahayn inay yimaadaan. Waa jiraan maaragtay xildhibaano siyaabo kale ku fasiray oo maaragtay ku fasiray, laakiin hadee anigu waxaan aaminsanahay qofku mas-uuliyaddiisa oo xildhibaanka waxay tahay inuu meesha yimaado haddii wax dooda iyo wax ka qaba ay jiraan si furan oo uga hadlo.
Waa gartay xildhibaan maxaa ka jira warka sheegaya in xubno ka mid ah gudoonka laga keenay mooshin xilka looga qaadayo oo arrimo siyaasadeed la xiriira?
Maya, ani intaan ka warqabo hadda waa jiraan maaragtay xubno hoose iyo waxyaabo sidaasoo kale ah, laakiin ani intaan ka warqabo mooshin ama maaragtay hadda socdo oo hadda ama maanta la waday in la keeno mooshinna kale oo caadi aho sharci ama dad ku saabsan, laakiin waxaan ka hadlayaa mooshin cid gaara ka dhanaa maaragtay oo aan aniga aan haddaan ogahay ma jirto. Waxayna ila tahay xilligan inaan runtii aniga sidaan aaminsanahay loo baahnayn mooshin ama maaragtay qof kasta oo Soomaaliyeed haddii qofku uu xadgudub uu samayn karo
hawaye ee meesha sortida inuu noola yimaado ayaa maartay laga raba qof in la iska qabsado qof hadii oo tusaale ahaan dadka qarkiisa waxay ahayd farta ugu gudayeen gudoomiyaha xigeenka oo gobol Soomaaliyeed oo meel ka hadashay yaa sax halkeeda maartay dad badan oo Soomaaliyeed dibsaday oo ka xumaaday laakiin sharcigaas waxa naga shaafiyo nagala hadlay gudoomiyaha baarlamaanka oo yiri wax qaabilsan ama wax la xiriira wax shariicada islaamka aan maareeyo wax u dhibay iyo maareeyay habayraate baarlamaanka ma keenayno sharciyadana diidan taas aan ku qancanay deecidii maareeyay sharci wadana markay timaada ayaa wax laga oranaya laakiin baroorto ka weyn hadii aad qof jirto cid maagan waan arkaynaa markay waqtigeeda leedahay ka hadli doona laakiin aniga xilliga waxay la tahay inay habooneen sababta wadanka dagaal uu hadda ku jira sharci maaragtay iyagu waa weyna baarlamaanka hor yaalo oo ay tahay inay sharciga wadanka wax ka qabtaan qaarkood maaragtay waxyaabo fara badan oo nooga xiran xukuumaddii marka sharciyadaas muhiimka dalka waa in diirada la saaro hadii maaragtay waqtigeeda ay tahayna laga wada hadlo laakiin in xilligan hadda la joogo oo xaaladan aan ku jirno maaragtay oo la rabo in dowladdiski iyo nidaamkii aan ka shaqeyno baarlamaanka inuu culad yahay hadii session maaragtay ama kulfadhiga labaad hadda uu bilowday inaan wax lamida muushin iyo waxa aan ku mashquulno ani waxa iga muhiimsan tan dal weyn ee caamka ah ee naga hadlaysan waxaad ogtahay wadankan doorashada ka dhacda inay nooca ay tahay dastuurkii u baahan xeerar badanaa jira sharciyo badan oo qaarkood xukuumadda ay soo gudbisaa jira sharciyadaas in laga hadlo oo xaalada wadankan wax laga bedelo ayaa maaragtay muhiim noo ah
ugu dambeyntii marka hadii kulamada baarlamaanka ay sidan u baaqdaan halka golaha muxuu noqonayaa iyo shaqadiisa mustaqbalka
wallaahi waa maaragtay aad arin looga xumaado in xubno baarlamaan oo maaragtay u dhaartay dalkoodii inay iyagoo qaarkood magaalada jooga amaba ka maqan oo sabab la-aan maaragtay aan fasaxayn inay ka maqnaadaan baarlamaanka waxay xataa noqonaysaa anaga dad islaam aan nahay qofkaas xataa waxa uu mushaarka u qaadanaya xataa xaaraan uu noqonaya marka waxaan rabnaa inay dadku mas-uuliyad isa saaraan mas-uuliyadda ugu weyne maantana saaran waa ka maaragtay baarlamaankii dalkaan nahay ilaaha maaragtay nu waafajiyey marka mas-uuliyaddaas ciddii alla ciddii la labisa inaan shaqsi ahaan lagula xisaabtamo oo aan waxaan laysku qabanaya in la dhaafo qofna inuu meeshii tago qofna aanu tegin la yihaahdo baarlamaankii maanta waa baaqday oo sidaas dadka aan isugu mid noqonin ee qofka baaqanaya ee maaragtay u bareeray kulamada baarlamaanka bilaa cudurdaar la-aan aan imanin in tallaab laga qaado guddiga anshaxana arrintaas maaragtay way wadaan waxaana rajaynaa in arrintaas wax weyn laga qaban doono hadduu ilaah yihaahdo
kaasina wuxuu ahaa xildhibaan maxamed ibraahim macalimu oo ku sugan magaalada muqdisho wuxuuna u warramayay wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed mursal samakaab madaxa isbahaysiga nato ayaa sheegay in uu ka walwalsan yahay in dagaalka ukraine uu faraha ka baxo islamarkaasina uu isu rogo dagaal u dhexeeya nato iyo ruushka warbixin gaar oo ku saabsan amuurtaas ayaa waxaa magaalada london nooga soo diray wariyaheena v o a qaaradda yurub cabdixaafid awl ismaaciil
xogeeyaha guud ee isbahaysiga nato yenis stoltenberg ayaa sheegay in haddii waanwaanta aan rasmiga ahayn ee laga dhex waday ukrain iyo ruushka ay shaqayn weydo inay u muuqato inay xaaladdu faraha ka baxayso dagaalka halkaasi ka socda ukrain dagaalka ka socda waa mid fool xun ayuu yidhi waana dagaal isu bedeli kara nato iyo ruushka dadka qaar ayaa laakiin aaminsan in dagaalkani marka si loo eego iminkaba nato qayb ka tahay xogeeyahan ayaa sheegay inay maalin kasta ku howlan yihiin inaanu dagaalku faraha ka bixin xogeeyaha nato oo hore u ahaan jiray ra-iisul wasaaraha dalka norway ayaa sheegay in haddii dal ka mid ah isbahaysiga nato uu dagaalka qayb ka noqday inay xaaladdu si weyn isu bedelayso oo ay faraha ka bixi doonto isbahaysiga nato oo iminka ukrain hiil iyo hoolba la dhinac taagan ma ka maqan yihiin dagaalka ukrain ruushka jawaabtiisu waa maya injineer axmed wasan artidoon ayaa isaguna sidaasi qaba
waa mahadsanta cabdixaafid runtii kama maqna oo nato haddayba ma garanaysaa dagaalka qayb bay ka yihiin haahaata si indirect ama si dadban aan idhaahde marka runtii way tababaraan hubbay siiyaan weliba noocyo ma garanaysaa ruushka dhibaato weyn u geystay gudihiisana gaaraya ayay siiyeen dhaqaalahay bixiyaan سياسياً سأبنياً سبتغاراً نرعق البابوية كالتاغيرات
دولة دروشك وحي مرار بدنكو إذا سيسبحيسي قنيتين إدقالك قيب كيهين ما دامو يوكرين سيان هوب تبا برمال التريق أين سيدوك لكا عاويان دين عاصر دونك إيا ميلاها أي كوريري كران عيدا مدى روشكا وإن تيسو تغل لمدى إن دال كميدا هيسبحيسي يوكرين ودقالك سيتوسا هوا من نقضو وكان مركلة إنشنير أبتي دون
كنت وا أدكتاي سببتو أدقال ناتو إيو روشكا أو إسفرسارة وحي كيري كرتا دقال وين اللغو هوبتو وين أغيهين دقال روشكا toos ay wadada NATO ula galaan inaan cidro ku guuleysanaynin ruushku waa wadanka ugu nuclearka badan adduunka nuclear casri ah waa haystaa iyaguba ay dhow jeer qireen laakiin waa mid aan laga faa'iideynin labada dhinacba aysan dan ugu jirin inta laga leexleexan karo laga leexleexan waxaan rabaa inaan xasuusiyo daawadayaashada matqadabiyo eeda in hadda koor hata gantaal uu ku dhacay wadanka Poland ay Ukraine sheegtay in Ruushku soo riday in NATO ay diiday oo tir magaraysa Ruushku soo riday la hadii kale waa in ka article 5 la adeegsadaho waxay noqonaysaa wadan NATO ayaa weerar uga yimid xagga Ruushka barko ay la dagaalo barko waxa weeye lagu dhirsan maayo arintaas
hadiiba NATO dagaalka Ukraine iyo Ruushka ay qayb hadaba ka noqoto saameyn intelleg ayuu adduunka ku yeelanayaa dagaalkaasi su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Haaruun bixii oo ah falanqeeye degan magaalada Nairobi ee dalka Kenya
tabaan waa arin aad u weyn waa arin khasaareedu aad iyo aad u ballaaran yahay buu noqonayaa dagaalka saddexaad ee dunidu noqonayaa dagaalkii labaad ee isaga la midka ah ugu dambeeyay khasaarihiisu intii uu leekaa in aad iyo aad ugu weyn buu yeelanayaa sababtoo ah cududda military wadamadan waa kortay sanacada military iyo hubka la isticmaalaya korayo intii waagaas 20 sano ka hor jirtay aad ugu xoogayn in nuclear bomb la isticmaalo iyo hydrogen bombs ayaa suurtagal ah laakiin haddana saataa laba isticmaalin oo wadamadu ay dareemaan hadii ay ridaan in iyaga lagu ridaayo oo laga warureeyo khasaaraha kale uu keenayo dagaalka noocaas ayaan mid sinaba loo cabiri karaa ahayn dhaqaale ahaan dad ahaan kaabayaasha dhaqaalaha wax kastaba waxaan noqonayaa global oo aad buu dunida ugu baahaya marka reegalbeedku taas bay og yihiin sababta darteed baanay u doonayaan in laga fursado taas sababtaas darteed bay Ukraine u siinayaan waxaan oo taageero ah si aan taas loogu baahanin marka runtii haddii ay arintaas u dhacdo arin sinaba loo cabiri karo ma loo qiimeyn karo ma khasaaruhu leekaanayo
iyadoo xiisadda u dhaxaysa reer galbeedka iyo ruushka ay meeshii ugu dareed marayso ayuu madaxweynaha ruushka Vladimir Putin arbaabay inuu ka fakarayo inuu isticmaalo adeegsiga fikradda Mareykanka ee weerar ka hortaga haddii ay taasi dhacdo waa bilowga dagaal foolka fool ah oo dhexmara Ruushka iyo isbahaysiga NATO waxa kale oo laga cabsi qabaa in ay tani kalifi doonto in dagaal baaxad leh oo la mid ah dagaalkii labaad ee adduunka uu ka dhaco adduunka Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil VOA London
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan dhacdooyinka toddobaadka waxaa soo jeedinaya Abdulqaadir Samakaab
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa toddobaadkan si rasmi ah u xaqiijiyay in ciidamada dawladda ay kooxda Al-Shabaab kala wareegeen degmada Aden Yabaal ee gobolka Shabeelaha Dhexe degmada Aden Yabaal ayaa ahayd xarunta ugu weyn ee kooxda Shabaab ay kaga sugnaayeen gobolka Shabeelaha Dhexe taas oo muddo dheer ay gacanta ku hayeen madaxweynaha ayaa sheegay in Al-Shabaab markii magaalada ay ka baxayeen ay hore u sii kaxaysteen dadkii rayidka ahaa iyagoo gabaad uga dhiganaya duqeymaha cirka wuxuuna tilmaamay in matooradii biyaha soo saaraya ay ceelasha ka bixiyeen madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in degmada keliya ee xilligan Al-Shabaab ay kaga sugan yihiin gobolka Shabeellaha Dhexe ay tahay Runargood
saaki ciidamada qalamka sida waxay joogaan magaalada Aden Yabaal oo la og yahay taariikhdeeda iyo waxay ahayd iyo dadka Soomaaliyeed inta loogu yeero meeshaas lagu dulay jiray waa ka guureen waa ka horeen kuma ayan dagaalamin xataa ceelashii biyo ku yiri ayay mambali ka siibteen dadkiina inta af duubteen ay kaxeeyeen ayayna wadiya ayagoo gaashaan ka dhiganay dadka oo leh dadka hadduu idin ku dhex jiro lidama weerari karo lidama duqayn karo lidama waxayn karo ayagoo leh nimanku waa nimankaas awal waa ogeyn iyo soomaal teedan dhulkii aan ogeyn ceelasha waxay ku sameeyeen waa ogeyn baabuurta shacabku jidka marayso safarka ahayd oo adeeganayso tuulooyinka magaalooyinka u adeeganayso raashinka siday raashinka sidiisu saaran inay gubeen waad ogeydeen maantana aadan yabaal ayay ka siibteen labadii ceelo ku tiilay bambooyinkii biyaha shacabkiina inta af duubeen ay ka haysteen maalin walbana sidaasay yeeli doonaan meelaha kaloo laga sii eriyo kuwii hore laga soo eriyeyna sidaasay yeelaan oo aan misaal usoo qaato gobolka hiiraan kuwaanina siday yeeli doonaan meel kastoo ay ka cararaanna sidaasay yeelayaan qiimaha aan bixinayna kamid tahay nama niyad jibinayso nama cajis gelinayso ciidanka xoogga dalka soomaaliyeeda tagay way arkeen ceelashii way u dalbeen bambooyinkii waa loo sii wadaa waa la gelinaya ceelasha dibaa loo kicinaya degmo ishabeella ka tirsan ee saake ciidanka xoogga dalka soomaali aanu gaarin rubirgooda ka jirto ayadana waa saacado ilaahay idinkiis waa la gaaraya dowlad goboleedka galmudug degmooyinaa weli maqan waa lagu sii socdaa ayagana waxaan kaloo rabaa dadka soomaaliyeed marka maanta in halkan ugu sheego walaalayaal shabaab waa taariikh waa history waa tegey taariikh waay waa tegey haddii dadka qaarkiis lagu cabsigeli waa shaar noqonayaan beri diraan kusoo miiga meelaha deegaanada qaarkood la sheegay akhyaar waa soo noqonayaan nimankii yaan saan la yeelin yaan kaas la yeelin beri imaanayaan soo noqon maayaan ma soo noqonayaan waa tegeen ilaahay idinkiis cajasgelin waay marka ma soo noqonayaan waa soo noqonayaan iyo cabsigelin iyo cajisgelin waay maanta marka dadka soomaaliyeed mas-uuliyiinta waxaan leeyahay aan ka fikirno shabaab waa dhammaaday waa tegay waa taariikh dalkaan saan yeelaynaa shabaabka bacdi maxaan samaynaynaa shabaab dabadii maxaan samaynaynaa waxaan isigii waxay tahay dalkeen dadkeenni iyo degaanadeenni oo 15 sano oo dulaynayay oo wax walba u diiday oo wax walba ka soomiyey inay waxay waayeen xaquuqda ay muwaadinnimay lahaayeen inay helaan waaye midda dambe taas aan ku mashquulno aan ka fikirno diyaargarowga la sheegaya taas aan u galno hadda
haddaba qabsashada degmada aadan yabaal muhiimad intee leeg ayay u leedahay dagaalka dowladda soomaaliya ay kula jirto kooxda shabaab ayaa weydiiyey axmed kaboole oo ka faallooda arrimaha ammaanka
degmada qadiimiga ah ee aadan yabaal runtii waxay u ahayd al-shabaab muddo 15 xarunta ugu weyn ama madaxtooyadoodu ayay ahayd muhiimadda ay lahaydna waxaa waaye waxay ahayd saldhig isku xira gobolka hiiraan gobolka shabeellada dhexe iyo gobolka galgaduud marka meeshaas waxay ahayd xukun kasta oo ay askariya ama weerar kasta meesha ay ka qaadi jireen ayay ahayd ayna u fududeed inay isku xiraan ciidamadooda jooga galgaduud ama ceelbuur ilaa xaradheer iyo laamadug kala gooshaan iyo gobolka shabeellada hoose iyo hiiraan marka waxay ahayd meel aada iyo aada ugu muhiim ah inay al-shabaab sii joogaan
marka in laga qabsado dagaalka ay dowladda kula jirto kooxdan muxuu uga dhigan yahay
wuxuu uga dhigan yahay hadda dowladda soomaaliya waxay jaanis u haysataa in ay hadda dhabarka mariso gobolka shabeellada dhexe iyo gobolkii hiiraan meeshaas marka waxaa ka xirmaya dadkii iskaga kala gooshi jireen al-shabaabka koonfurta ka yimaada iyo al-shabaabka ama gurmad ha ahaado wixii uga imaan lahayba al-shabaabkii koonfurta iyo kii nooska ama dhinacaas ka dagaalamayay in ay gurmadkoodii xirmaan meeshaasna ay ku waayaan ama saanad ha ahaadeen ama gurmad ha ahaadeen oo ay tahay hadda inta kuwaas ku jirta oo afka laga soo bilaabo gawaan ilaa meesha hadda ay joogaan oo aada yaba ka yani ka xageysa dhanka gilgaduudka xigta oo ay joogaan keliya kuwa joogaan inay go-doon yihiin ayay ka dhigantaa runtii oo isaanadii iyo taakuladii ay ka heli lahaayeen al-shabaabka koonfureed in dowladdu ay dhankaas xigsatay dowladduna iskugu furmatay gobollada shabeellada dhexe ama ha noqoto ama gobolka hiiraankooda ka imaanaya iyo muqdisho oo madaxweynihii hir shabeellada adaarkiisa inuu lug ku maray ee meesha la yidhaahdo ilaa mahadda ay halkaas dhambalcadi oo lug kusoo maray sharana ku tegay aadan yabaal marka fursad weyn iyo xudun weyn oo al-shabaab difaac u ahda ayaa dhumiyaanasaaya
horey waxaa u jiray deegaano dowladda al-shabaab ay uga qabsatay dagaalo laakiin markii dambe shabaab ay dib ugu laabteen marka qabsashooyinka noocan oo kale ah maxay kaga duwanaan karaan kuwii hore dowladda se maxaa la gudboon si ay uga hortagto in shabaab aysan dib ugu soo laabanin meelaha ay ka qabsadeen
waxaa looga hortegi kara waxay tahay in ciidanka iyo dadka shacabka oo wali dhirin in aysan ka harinin oo dagaalka wadaan ayaa islaayahay way caawin kartaa isnimankaan oo aysan nasanin sababtoo ah waxa ka faa'iideysanayaan dagaalkaas joogsaday inay beelaha kala furfuraan ciidamada kala furfuraan maalintay arkaan in Janis jirana ay dib u soo guriyo noqdaan waxaan rajaynaynaa in dawladdu ay u adkaysato shacabkana garab istaagto dhiirigelintaas iyo isku xirnaantaas waxaan isleeyahay waa looga hortagi karaa in ay soo noqdaan lagana feejignaado markasta oo ciidamada iyo dawladda iyo madaxduba ay u diyaar garoobaan in ay weerar soo qaadi karaan Al-Shabaab waqti kasta iyo maalin kastaba.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Kaboole oo ka faalooda arrimaha ammaanka isagoo ku sugan dalka Sweden ayuu qadka telefoonka igu warramayay. Ugu dambeyntiina Somaliland ayaa shuruudo dhowr ah ku xirtay wadahadal ay la gashay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhowaan u sheegay qaar ka mid ah wakiilada beesha caalamka ee Muqdisho ku sugan inay ka go'an tahay in dib loo bilaabo wadahadalada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Soomaaliland. Madaxweynaha Soomaaliland oo soo saartay qoraal jawaab ah ayaa sheegtay in shuruudaha ay ka mid yihiin in la ixtiraamo lana fuliyo dhammaan heshiisyadii hore taasoo ay u aragto habka keliya ee kalsooni lagu dhisi karo inuu jiro hannaan dhexdhexaadin caalami ah oo damaanad qaadaya natiijada wadahadalka iyo inay jirto xukayn maamusha kaydinta xogta dhexdhexaadna ah. Waxaa kaloo qodobada ka mid ah inuu wadahadalka lahaado waqti xadidan iyo sidoo kale inay jiraan mabaadi' muhiim ah iyo ajendayaal wax ka qabanaya arrimaha ududhaxaadka u ah ee u dhexeeya dhinacyada iyo kuwo kaloo badan. Dhegeystayaal, barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka waa nageynta. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaaba. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu umahadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaaba oo soo jeedinayay dhacdooyinka toddobaadka. Haatana waa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha.
waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha. Waxaan toddobaadkan idinku haynaa dhambaaladii aad inoo soo dirteen iyo heeso aanan kala dhicin oo u badan heesihii hore. Heesta ugu horreysa haddii aanba idiin soo qabto waa Waqla iyo codkii macaana Cumar Dhuule Cali.
Tawiq may we hanabe wadkayga xagaha ku doonteen intaan wiqmay weehanaabeen wadkayga xagaha ku doonteen wadkayga xagaha ku doonteen maynu isu heshin doonaa wadkayga xagaha ku doonteen maynu isu heshin doonaa واغلان بحيو اغلان وعادي شعيل قوافته ودنا هاد ورن إيغادة تاكتين وحيها يا شعيل قوافته ودنا هاد ورن إيغادة تاكتين ودنا هاد ورن إيغادة تاكته واركيب حرور توريسي ودنا هاد ورن إيغادة تاكته warkayga xaruur tuurisee warkayga xaruur tuurisee hadmaynu isu heshin doonaa warkayga xaruur tuurisee hadmaynu isu heshin doonaa
waxaan filayaa in dhageystayaal badan ay ka heleen daanta dhanbaalka ugu horeeya. Hadii aan soo laaco, waxa uu naga soo gaaray asxaabta kala ah Xamde Maxamed Xirsi iyo Cabdishakuur Cali Maxamed, Nimco Maxamed Muumin iyo Naciima Axmed Xuseyn, Umul Khayr Shucayb Nuux iyo Sumaya Cabdallah Cali, Ifraax Aadan Xaashi iyo Raxme Maxamed Cabdi, Bedra Cismaan Axmed, Dr Daahir Jaamac Muuse Diljar oo ku salaama saaxib, Khaliil Cabdi Bashiir iyo Abshir Cabdi Cabdullaahi Labaqori, dhammaan dhallinyarada iyo aqoonyahanka xaafadda Jigjiga yar ee magaalada Hargeysa, waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan Suhayb Maxamed Sacad iyo Luul Abubakar Ibraahim oo meherkoodu uu dhowaan ka dhacay magaalada Hargeysa. waxaan leenahay arooskana soo dadajiya isku waara ubad khair qabana Allah idan kala siiyo
dambalkan wuxuu nagu soo gaaray Leyla Maxamed Cali Amaal Maxamed Cali Luul Maxamed Cali Ahmed Maxamed Cali iyo Maxamuud Maxamed Cali Falastiin Khalif Yusuf Qatro Maxamed Jaamac Maxamed Isaaq Ibrahim Sulaiman Sheikh Hassan Geedo Salma Maxamed Cabdullaahi Amaal Maxamed Jeele Xiish iyo Cabdiweli Faarax Barre iyo Ugaasiid Bashir waxayna dhammaantood jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan Milyoon Ibrahim iyo Ahmed Maxamed Cali Axmedey Shiine oo gabadhii ay ugu dhalatay dadab dhagaxley gabadhaasoo loo bixiyey Mushtaaq Axmedey waxay leeyihiin Allah ka dhigi suusho weynaata aamin ayaa leenahay.
Tahay dhinacii dambaalada hadii aan dib ugu laabano warqadan waxay naga soo gaartay Cabdi Sheekh Beeso iyo Bashiir Cali Daahir Maxamed Xuseen Waasuge oo tahay waa akhyaartii reer Jowhar waxa kale oo ku jira Xasan Cali Maxamed Cabdul Qadir Sheekh Aamir Maxamed Abuy Tiirey iyo Axmed Cabdiraxmaan Jarjarooni Ismaaciil Xasan Macu Maxamed Cali Deerey iyo Maxamed Ibraahim Axmed Yeeshe dhammaan asxaabtaasi oo isku duuban waxay tahniyad aroos ay hawada u marinayaan Asad Xasan Cismaan iyo Fardowsa Sheekh Cumar Shaafici oo ku aqalgalay magaalada Jowhar gaar ahaan xaafadda Horse annaha iga reebin waan idin hambalyeeyey saaxiibyaal waxaanu leenahay isku waara ubad khayr qabna Allah idin kala siiyo aamiin aamiin
waxaa dambaal uu naga soo gaaray wasiir Muxdiin Cabdi Faarax iyo Cabdi Casiis Ismaaciil Ibraahim Nadiir Yuusuf Aadan iyo Canab Maxamed Maxamuud iyo Gudoomiye Mustafa Xirsi Aadan Saciid Maxamed Gamadiid iyo Wariye Naasir Cabdi Xaaji Nuur iyo Xildhibaan Carab Cali Maxamed Jaamac Maxamed Xirsi Xamse Xaaji Karaama waxa ay dhammaantood hambali gaarsiinayaan Saadiq Cumar Xuseen Saadiq John iyo Xiibudo Ismaaciil Cumar Geelle oo meerkood uu ka qabsaday magaalada Djibouti oo ay leeyihiin ajin horseedo guur qeyr qaba oo aad kala kulantaan bashbashi barooqo aamin ayaa leenahay. Heesta labaad ee dhegeysayaasha noo ciyaarana waa caashiq ah baayicin codadkii xasan aadan iyo xaliimu khaliifa bogol.
أشهد إلهي كتاغي أذوب لي عيدنا كبيغي قبل أشهد إلهي كتاغي أذوب لي عيدنا كبيغي قبل وبي دا عرتم ايو عرف يدا بدك قحيرا يبورها علوس وبي دا عرتم ايو عرف يدا بدك قحيرا يبورها علوس عمليكي الدنيا دا وحجرا علي نبدي حيري من حول علي عمليكي الدنيا دا وحجرا علي نبدي عيري من حول علي عي اللبا اسعى الشقي عاونك ميتين عينك ينكو اوغي عي اللبا اسعى الشقي عاونك ميتين عينك ينكو اوغي عدنا على فككو قرن ونسيق ماي عاشقها بايعين عدنا على فككو قرن ونسيق ماي عاشقها بايعين علم جمهورك
dan da waxa noo baaqay dadka kala ah nimcaan sheekh Usmaan iyo Hiba Harun Ibrahim Maxamed Muuse baad iyo Mushtaq Cabdi Dowrsan wariye Cabdi Asiis Aydiid Cilmi iyo Xamse Haaji Karama Sayid Cali Ahmed Suudaan Sham iyo Maxamed Ahmed Joker wariye Khalid Maxamud Xasan Caalam iyo Injineer Maxamed Xasan Maxamed Usmaan Maxamed Khayre iyo Mustafa Ahmed Maxamed Muuna Farax Maxamed iyo Mawlid Xasan Xirsi waxaa kaloo ku jiray Zakariya Xuseen Xaashi iyo Mustafa Barre Hirid Nimco Badre Cabdi Sabuub iyo asxaab kale oo kala jooga magaalooyinka Addis Ababa Jigjiga Hargeysa waxay hambalyo meher oo wacanay u dirayaan Maxamed Wardi Haaruun Ibraahim iyo Ayaan Maxamed Maxamuud oo meherkoodu ka dhacay magaalada Hargeysa xalleenahay isku waara ubad khair qabna Allah idin kala siiyo aamiin.
Waxaa u dhabaal noogu yimid Axmed Inshaar Cabdille Gurud iyo Maxamed Yara Shariif Cabdulaahi iyo Ayaanle Cabdi Mursal Shariif Mawliid Shariif Cabdulaahi iyo Cabdijabaar Ibraahim Mursal iyo Maxamed Dayax Shariif Maxamed Nuur iyo Axmed Wili Cabdiraxmaan iyo asxaabta waxaanay jecel yihiin inay taaniyad u diraan Cabdiqadar Shariif Daahir Dheere iyo Nimca Cumar oo wiil ugu dhashay Jabuuti wiilkaasi oo loo bixiyey Axmed Saadiq waxaan leeyahay Axmed Saadiq uu soo weyno
danda waxaa noo baaqay dadka kale ah dhammaan ilmo jaamac Muuse Bile oo kale ah hodan jaamac Muuse iyo Sucaad iyo Cumar Dr. Daahir jaamac Muuse iyo Maxamed jaamac Muuse iyo Nuruddin jaamac Muuse Dr. Saleeban jaamac Muuse waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay halkan u marinayaan Axmed Cabdiraxmaan iyo Deeqa Xasan waa Deeqa Xasan Axmed oo dhowaan meherkoodu ka qabsoomay magaalada Hargeysa waxaan leenahay Axmed iyo Deeqa isku waara arooskana soo dadajiya guri barwaaqo ah iyo owlaad saalixiin ah ayaan idinku ducaynaa aamiin mar kale aan dib ugu laabanno kaalimihii heesaha waxaan idiin soo qabannay heesta dalman wada luqeynaya fanaaniinta Salaad Maxamed Shardi iyo Xaliima Khaliif magool
intaasina waxaa ku dhan barnaamijka hambalyada ee heesaha waxaa wajirin ku soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari iyo anigu waa Ibraahim Xasan Daadure intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgeli barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ayaana intaasi ku dhan waxaa idin soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada ciyaaraha waa kan Cabdiqaadir Samakaab
kooxda qaranka Morocco ayaa sanadkan ah rajada kaliya ee koobka adduunka oo ruuc dhamaadkiisa lagu jiro ay ka fiirsanayaan bulshada qaaradda Afrika dunida carabta iyo taageerayaasha isboortiga ee muslimiinta taasoo ka dhigtay xil taageero badan ku haysta gudaha tartanka Morocco ayaa maanta la ciyaareysa xulka Portugal oo iyagana aan dab yar shideyn marka loo eego bandhigoodii u dambeeyey kadib markii ay 6 gool ku garaaceen kooxda qaranka Switzerland laakiin kooxda ka socota Waqooyiga Afrika ayaa iyagana soo sameeyey bandhig aan la yareysan karin iyagoo soo garaacay kooxda Spain oo ka mid ahayd kuwii looga cabsi qabay inay koobka ku guuleysan karaan inkastoo Morocco ay mataleyso qaaradda Afrika ayaa haddana garoomada dalka Qatar waxay ku haystaan taageerayaal badan oo carbeed iyo afrikaan kuwaas oo markii xulalkooda ay ka hareen tartanka boorsada agdhigtay Morocco dalalka ka socda qaaradda Afrika ee sidan oo kale hore u sameeyey ayaa kala ahaa Cameroon 1990kii Senegal 2002kii iyo Ghana oo soo gaartay 2010kii laakiin midkoodna muusan gudbin semifinalka oo waxaa jidka u galay dalalka England Turkey iyo Uruguay
هدو مروكو من نقون كران حلكي يقوه الرئي ايه كسعودة قاردة افريكا ايه جارة سمفين الكأس لماركانا بوك عصوب افرا تاريخ دا كوبك الدونك ايه دلالك افريكا ايه ويديي محمد قذر او كفالو دا عيارها كونا سوغان مقالة دا مقدشو
سمكاب مروكو مانتا وحويان وبروني وبعديبا اي كرواشية اي ريبتي ودنك محادة دا برسيل waxaan suurtagalayn ka ah in Bruno ma jirin kasoo Cristiano Ronaldo isaga iyo tobro isayaan wili la filayo in keeka lagu soo bilaabido laakiin dhalinta yar yar ay haystaan wadanka maxalada ay Portugal ayaa ah niman Janis Gada balse Morocco waa ino historic bi u tahay maalinka wax weeyaan iyaga wadankii ugu horeeyay luqad carabiga ku hadla oo taariikhda soo gaaray weeyaan wareegis dinamadku wili ma dhicin niman af carabiga ku hadlaya ama luqadda carabiga ku hadlaya ya oo meeshan soo gaaray meen jirin laakiin wadamada iyo ku horeeyay Afrika ee taariikhda meeshan yimaaday Senegal oo kale Ghana oo kale Cameroon oo kale si xun bay ciyaar ugu hareen balse historic bay sameyn karaan Morocco waxay noqon karaan wadankii ugu horeeyay Afrika taariikhda ee gaara World Cup semi-finalkiisa Ghana ayaa sidaan oo kale hadda kor ugu dhawaatay runtii balse Suarez baa meel ugu soo dhahay ha way suurtagal tahay in mataqaara ay Morocco sameyn karaan maanta historic ya maxay yelee Morocco waa niman aad u diyaarsan Amrabat oo kale Ziyech oo kale Hakimi oo kale waa suurtagal inay maanta iyana ay ka yaabsan karaan qolyaha waxaan la hubaa mundiyaalka hadda ka soconaya qadar inuu yahay koobkii ugu yaabka badnaa waxa maasta badnaa Nadal Infantino wuxuu yiri qadar inkastoo laga soo horjeeday dunida ay ka soo horjeedaan laakiin wuxuu yiri mundiyaalkii ugu khaliista badnaa ayuu laga daawanayaa sanadkan daawashada ugu badnaana laga daawanayaa wali xisbiga ugu badnaana bay reebayaan haddana ragii ugu waaweynaa ba waqtigooda markii ugu dambeeyay ciyaaray waa sababta kan u xisaha u yahay maxay yelee hadii marka la qayo laga badiyaa wadan kasta nin walba hoggaamiye ah sida Messi Ronaldo markii uu World Cup ciyaareen oo mar dambe dib uma ciyaari doonaan waa sababta kan xisuu leeyahay
kulan kale oo adag ayaa u dhaxeeya xulalka Faransa iyo England kuwaas oo mid kasto kamida uu doonayo inuu u gudbo wareega semifinalka Faransa ayaa waxay doonayaan inay difaacaan koobka adduunka oo sanadkii 2018 ay ku guuleysteen laakiin tan iyo 2022 ma jirto xul difaacay koobka adduunka marka laga reebo xulka Brazil oo 2 jeer oo isku xigta ku guuleystay adina kale xulka Brazil oo si weyn sanadkan loogu saadaalinayay inay qaadi karaan koobka adduunka ayaa xalay laga ciribtiray tartanka iyagoo sababsaday kooxda Croatia oo isku arkeen wareega 8da ayaar hal iyo hal ku dhamaatay 120 daqiiqo ayaa waxaa loo dhigay Rigorial Kalabax ah sidaasna waxaa ku adkaatay xulka Croatia oo u gudbay semifinalka Argentina si la mid ah waxa ay Rigorial ku garaaceen xulka Netherlands Croatia Argentina ayaana hadda isku sugaya wareega semifinalka Maxamed Qadar ayaa weydiiyay halkii xalay laga heystay xulka Brazil oo ka mid ahaa kuwa ugu firfircoon ee tartanka ka qayb galayay
Brazil runtii wuxuu ahaa wadankii maalintii koobka la bilaabay kii ugu cadcadaa buu ahaa qof walba ayaa filay inay Brazil ku guuleysan karto 20 sano kadib mundiyaalka dunida oo ay ugu dambeysay sanadii 2002 laakiin habeen kharacan buu ahaa maxay yelee wadanka awooda badani waxay ahayd Brazil qaadkii ugu weynaa ay gashay yahay ya in ay ahayd inay mar horeba ku kala baxaan Croatia waxa ay Croatia waa ciyaartay aad u dhib badan runtii oo madax adag waa tii madax adag runtii Luka Madrid wadankiisa waxay ahaayeen niman xirtay difaaca laakiin wadan yaab leh sababtoo ah Brazil ka wada laacibinta badan ee xarfaanta badan ayuu 90 intii ugu dhameeyay ayuu hadda extra time la galay laakiin Brazil runtii waxa weeyaan waqtiga waalay oo Bruneigana waa saacidi waayay Bruneigana caadi ma aha Bruneigana ma yaqaan war ciidan waa ugu cadcaday ciidan ugu cadcaday ciidan ayaa ku leh ciidan waa ku loo saadalay ma yaqaan ya isla kubi guul dara tusay marka Bruneigana wax aan suurtagalkeen ma jiro qof kastoo dunida ayaa u yaabay markii la arkay Brazil oo ciyaar uga haraya marka sababta ugu weynadu waxay ahayd oo nimanka Brazil looga badiyay waxay ahayd in Brazil ay ku badi weysay 90ga marka kuwaad waxaa la rabaa wadanka awooda badani inuu wadan ka soo horjeedo ku garaaco 90ga laakiin marba hadii 90ga lagu la dhaafo meel lagu wadaa Brazil la wakaayo rigoorinka lagu garaac maxay yelee wadanka ay la ciyaarayaan waa wadan ilaahay amarkiiba baasha rigoorada aad ugu xariifsan bay ahaayeen waa nimankii maalmood Japan ku soo reebay runtii bay ahaayeen runtii waana wadanka runtii 4 ciyaarood ugu dambeeyay World Cup-ka yaa ay yimaadeen ciyaaruhu waligood iyo World Cup-ka rigoor rigoor looga badin wadanka Croatia marka taa waxay keentay xitaa in tababaree Brazil uu saacadii ugu dambeysay casilay kadib shooqi dhacay Neymar qudhiisu niyad jab ay ku tahay maalood uu yiri warka ka hor wuxuu yiri kan wuxuu noqon karaa uu ka fi ugu dambeeyay laakiin saacadii ugu dambeeyay haddii uu ka laabtay go'aankiisi balse waxaad arkaysaa Neymar inuu si ahaan doono guddareysta weyn inkastoo uu habeenku gaaray goolkii Pele taariikhda isagay Pele waraaga Brazil ugu goolasha badan oo 77 gool
maramiskii ciyaaraha ay Abdulqadir Samakaabna waan naga intaas sida ayuu nabad galiyo
wanted to